Today This Morning.
Selamat datang di VOA This Morning, langsung dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan kali ini bersama saya Metri Nikiopani. Seperti biasa di hari Selasa 26 Januari 2020, VOA This Morning sudah menyiapkan berbagai liputan dan berita terkini di antaranya.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dikatakan tidak efektif dalam mencegah penularan virus corona.
Terkait dengan temuan kami, karena PPKM tidak efektif, maka harus dilaksanakan pembatasan sosial yang lebih ketat lagi.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa bersidang untuk membahas penangkapan pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny.
We'll deal with the worrying events in Russia. More than 3,000 people have been reportedly.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa Anda simak kembali melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Atau simak juga melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan melalui berbagai platform streaming yang tersedia.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Perusahaan farmasi Amerika Serikat Moderna pada Senin mengatakan vaksinnya sepertinya memproduksi antibodi penetralisir virus terhadap varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. Dalam pernyataan, perusahaan itu mengatakan telah melakukan studi untuk menjamin dua dosis vaksin Moderna COVID-19 bisa melindungi beberapa varian baru virus yang ditemukan hingga kini. Perusahaan itu mengatakan akan melanjutkan strategi klinis untuk secara proaktif mengatasi pandemi sementara virus terus berkembang, termasuk menguji kemanjuran dosis tambahan vaksin COVID-19. Berita itu muncul sehari setelah para pejabat kesehatan Amerika mengatakan mereka meningkatkan upaya untuk melacak beberapa varian baru COVID-19, sementara virus itu terus menyebar ke seluruh dunia. Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Rochelle Walensky, mengatakan dalam wawancara Minggu bahwa rencananya adalah memonitor dampak varian-varian itu terhadap vaksin serta terhadap obat terapeutik. Dia mengatakan CDC bekerja sama dengan Institut Kesehatan Nasional, Badan Pangan dan Obat-obatan, serta Pentagon dalam melacak mutasi virus corona. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin akan menandatangani sebuah perintah yang bertujuan memperkuat komitmen pemerintah nasional untuk membeli produk-produk buatan Amerika. Perintah itu ditandatangani ketika ekonomi terbesar di dunia itu melamban akibat pandemi virus corona. Meski semua pemimpin Amerika telah berkomitmen untuk menjalankan program beli produk Amerika, Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan menutup celah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan melakukan produksi dan menyediakan lapangan kerja di luar negeri, namun masih menerima preferensi domestik. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan menjamin agar pemerintah federal menginvestasikan dana pajak rakyat ke bisnis-bisnis Amerika baik besar maupun kecil, termasuk dari pengusaha dan pebisnis yang memiliki kaum minoritas. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan memerintahkan badan-badan federal untuk menutup celah dalam definisi produk Amerika, memastikan bahwa produk-produk itu betul-betul dibuat di Amerika dan untuk memenuhi kualifikasi sebagai produk buatan Amerika. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk membatalkan larangan bagi warga transgender bergabung dalam militer. Pada 2016, Presiden Barack Obama ketika itu mengizinkan warga transgender bergabung dalam militer dan berhak menerima tunjangan medis untuk perubahan gender yang mereka pilih. Trump melarang perekrutan baru warga transgender, tapi memperbolehkan mereka yang sudah berada dalam militer untuk terus mengabdi. Biden mencuit, "Hari ini saya mencabut larangan diskriminatif terhadap orang-orang transgender yang mengabdi dalam militer. Sederhana saja, Amerika lebih aman ketika semua orang yang memenuhi kualifikasi bisa melakukannya dengan terbuka dan dengan bangga," cuitnya. Trump telah mengatakan mengizinkan orang-orang transgender untuk mengabdi akan mengganggu dan menimbulkan biaya yang mahal. Belum ada data resmi mengenai jumlah tentara transgender dalam militer dan perkiraan jumlahnya beragam. Warga gay dan lesbian memperoleh hak untuk mengabdi secara terbuka dalam militer Amerika semasa jabatan pertama Presiden Barack Obama. Ketika itu Kongres mencabut undang-undang yang mengancam mereka akan dikeluarkan apabila diketahui sebagai gay. Para pemimpin dunia berkumpul secara virtual Senin untuk KTT Adaptasi Iklim, pertemuan daring yang dipimpin oleh Belanda. KTT itu bertujuan mengembangkan solusi praktis dan pendanaan untuk menangani perubahan iklim antara sekarang hingga 2020. Program daring itu menampilkan para pemimpin dari seluruh dunia, termasuk Wakil Perdana Menteri Tiongkok Han Zheng, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan para pemimpin lain. Mewakili Amerika Serikat adalah mantan Menteri Luar Negeri John Kerry yang telah diangkat oleh Presiden Joe Biden sebagai utusan khusus iklim Amerika.
And President Biden knows that we have to mobilize in unprecedented ways to meet a challenge that is fast accelerating.
Biden bergabung lagi dalam perjanjian iklim Paris pada hari pertamanya menjabat. Sebagai Menlu di bawah mantan Presiden Barack Obama pada 2015, Kerry membantu merundingkan perjanjian itu dan membawa Tiongkok ke meja perundingan pada konferensi iklim PBB di Paris. Sejumlah media berita di wilayah Kashmir yang dikuasai India mengalami tekanan keuangan yang semakin besar. Ini terjadi karena pihak berwenang melarang lebih dari 30 media untuk menerima iklan. Departemen Informasi dan Hubungan Masyarakat di kawasan itu pada bulan ini menghapus 10 surat kabar di Kashmir dan 24 publikasi di Jammu dari daftar media yang disetujui untuk menerima iklan menyusul sebuah pertemuan akhir tahun lalu. Meski sebagian dihapus karena tidak memenuhi persyaratan seperti sirkulasi, sebagian lain diberitahu bahwa mereka melanggar kebijakan media yang diberlakukan pada Mei. Berdasarkan kebijakan media baru itu, Direktur Informasi di kawasan memiliki kewenangan untuk menangguhkan periklanan apabila sebuah publikasi dinilai keliru memberikan informasi, melanggar panduan atau tidak memenuhi standar, termasuk angka sirkulasi minimum. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, jaringan lapor COVID-19 menyebut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah wilayah Jawa dan Bali belum berjalan efektif. VOA melaporkannya dari Jakarta.
Relawan lapor COVID-19 Yemiko Happy mengatakan laporan dari masyarakat tentang pelanggaran protokol kesehatan pada saat PPKM meningkat dibandingkan sebelum kebijakan pembatasan ini. Ia mencatat setidaknya ada 70 laporan masyarakat pada periode 11 hingga 24 Januari, lebih banyak dibandingkan periode 28 Desember hingga 10 Januari 2021, sejumlah 68 laporan. Menurutnya, pelanggaran pada saat PPKM terbanyak terjadi di tempat publik, disusul perkantoran dan lembaga pendidikan. Sebagian besar pelapor berasal dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
Terkait dengan temuan kami, karena PPKM tidak efektif, maka harus dilaksanakan pembatasan sosial yang lebih ketat lagi.
Yemiko menambahkan pihaknya juga merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Sebab laporan ini menunjukkan masih banyak warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Ia juga meminta pemerintah untuk memperbaiki dan memaksimalkan platform pengaduan warga karena tidak semua laporan masyarakat direspon pemerintah. Kepala Bidang Data dan Analisis Jakarta Smart City, Juan Intan Kanggrawan mengatakan, ada sekitar 200 hingga 300 dinas atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Jakarta. Menurutnya masing-masing dinas tersebut memiliki kesigapan yang berbeda-beda. Karena itu, kata dia, akan menindaklanjuti temuan lapor COVID-19 dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas lainnya di Jakarta.
Bagaimana supaya data-data terkait COVID, pendekatan secara top-down dan bottom-up ini dia dikerjakan secara paralel.
Juan menambahkan pemerintah Jakarta juga memiliki kanal-kanal laporan untuk persoalan di ibu kota. Menurutnya warga Jakarta yang memberikan laporan akan dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah daerah. Senada juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia mengatakan laporan masyarakat ke lapor COVID-19 akan menjadi masukan ke pemerintah. Namun ia juga memastikan setiap laporan warga yang masuk ke kanal laporan pemerintah selalu ditindaklanjuti. Meski kata dia terkendala kecepatan respon karena proses verifikasi.
Kolaborasi ini harus tetap kita lakukan. Jadi saya menyebutnya sebagai kolaborasi ya, artinya kita hand in hand. Artinya bagaimana memberikan solusi terbaik terhadap para pelapor ini. Jadi bukan kemudian kita saling mengkritisi.
Siti Nadia juga berharap pelapor COVID-19 dapat menyampaikan secara resmi laporan-laporan tersebut ke pemerintah untuk memudahkan tindak lanjut laporan. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Viralnya video orang tua siswa non-muslim yang menyampaikan protes pada sekolah karena diharuskan mengenakan jilbab memicu pandangan banyak kalangan. Ada yang menilai aturan itu merupakan bagian dari kearifan lokal. Lainnya mengatakan ini bentuk intoleransi. Berikut laporannya.
Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya. Kemudian kan nggak usah bilang sama orang tua. Berarti kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau. Hemat saya, itu kan saya kementerian yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak. Lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya.
Inilah petikan audio dari video orang tua siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang mempertanyakan pada pihak sekolah keharusan mengenakan jilbab pada siswi perempuan yang non-muslim sekalipun. Pihak sekolah bersikeras bahwa orang tua telah menyepakati aturan yang didasarkan pada aturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat nomor 11 tahun 2005. Tak mendapat jawaban dari kegundahannya, orang tua siswi itu pun memasang video yang diambilnya dengan telepon seluler ke akun Facebooknya yang langsung memicu reaksi luas. Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam, anggota DPR dari Komisi 10 yang membawahi bidang pendidikan MYST Wijayati mengecam keras pemaksaan aturan yang intoleran seperti itu.
Menurut catatan, ternyata di sekolah tersebut ada 46 atau 45 begitu yang non-muslim. Dan hanya satu yang merasa atau yang menyampaikan itu di publik bahwa merasa dipaksa. Tapi apapun, ini sekolah negeri. Sekolah yang pembiayaannya tentu dari pemerintah. Tentu azas atau regulasi yang digunakan adalah regulasi terkait dengan pendidikan secara nasional.
Namun saat diwawancara secara terpisah, Wali Kota Padang Mahyeldi menampik adanya pemaksaan mengenakan jilbab pada siswi non-muslim di daerahnya. Ia mengkritisi pemberitaan media yang dinilainya membesar-besarkan persoalan tanpa mengkaji lebih jauh sebelumnya.
Di pemerintah daerah itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Kenapa? Karena kita di Kota Padang itu sudah punya peraturan daerah Kota Padang. Perda nomor 5 tahun 2011. Nah, dalam perda itu sudah diatur bahwasanya berkaitan dengan masalah pakaian di sekolah, kewajiban untuk menggunakan busana muslimah itu hanya untuk siswi muslim. Tidak ada untuk yang beragama non-Islam. Ya. Nah, inilah yang kita lihat dari media tidak pernah konfirmasi kepada kelembagaan yang terkait.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertindak cepat dengan memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi pada pihak yang terlibat dalam kasus itu. Lewat video yang diunggah di akun Instagramnya hari Minggu, Nadiem bahkan meminta pembebasan jabatan agar menimbulkan efek jera.
Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan.
Ia juga menegaskan agar aturan seragam sekolah senantiasa mengacu pada peraturan Mendikbud nomor 45 tahun 2014 pasal 3 ayat 4 yang menyatakan agar sekolah wajib memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dalam berpakaian. Saat laporan disampaikan, Kepala SMK 2 Padang Rusmadi telah menyampaikan permohonan maaf terhadap kesalahan penerapan kebijakan seragam sekolah itu dan akan menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan. Sementara siswi non-muslim yang menjadi pemberitaan luas itu sudah dapat kembali bersekolah tanpa dipanggil pihak sekolah lagi karena tidak mengenakan jilbab. Seva Masreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, para menteri luar negeri Uni Eropa kini bersidang di markas besar aliansi itu di Brussels. Hari Senin, sidang itu diantaranya membahas penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny serta penangkapan ribuan pengunjuk rasa pada akhir pekan yang lalu. Ikuti selengkapnya berikut ini.
Para menteri luar negeri Uni Eropa Senin memperdebatkan tanggapan terhadap penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny dan tindakan keras polisi akhir pekan lalu yang membuat ribuan orang ditangkap dalam protes untuk mendukung kritikus Kremlin itu. Josep Borrell adalah kepala urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa.
We'll deal with the warring events in Russia. More than 3,000 people have been reportedly.
Kami akan menangani peristiwa mengkhawatirkan di Rusia ini. Lebih dari 3,000 orang dilaporkan telah ditangkap. Gelombang penahanan ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita. Begitu pula penahanan Navalny.
Lebih dari 3.500 orang dilaporkan ditangkap dalam protes nasional itu. Jean Esselborn, Menteri Luar Negeri Luxembourg, menyatakan optimismenya dengan memberikan contoh serangan 6 Januari lalu di gedung Capitol Amerika.
Der 6. Januar hat gezeigt in Washington.
Tanggal 6 Januari telah menunjukkan di Washington bahwa demokrasi rapuh di seluruh dunia, tetapi demokrasi telah bertahan. Tanggal 23 Januari telah menunjukkan di Rusia bahwa mungkin saja pemerintah bertindak keras melawan keinginan rakyat dan mungkin saja menghentikannya dalam waktu singkat. Tetapi bahkan di Rusia, antara Kaliningrad dan Vladivostok di 11 zona waktu, keinginan untuk lebih banyak demokrasi akan menang.
Navalny, seorang penyelidik korupsi, ditangkap awal bulan ini ketika dia kembali ke Moskow setelah menghabiskan berbulan-bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari serangan di Rusia dengan apa yang dikatakan oleh para ahli sebagai racun saraf Novichok. Unjuk rasa setelah penangkapannya menarik ribuan orang di kota-kota besar Rusia, termasuk sekitar 15.000 di Moskow. Menyusul kejadian itu, juru bicara Kedutaan Besar Amerika di Moskow, Rebecca Ross, menyatakan di Twitter bahwa Amerika Serikat mendukung hak semua orang untuk protes damai dan kebebasan berpendapat. Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Rusia telah menekan hak-hak itu. Demikian bunyi cuitan tersebut. Kedutaan Amerika juga mengirim cuitan pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika yang menyerukan pembebasan Navalny. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pernyataan itu mengganggu urusan dalam negeri Rusia dan mendorong orang Rusia untuk melanggar hukum. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menggambarkan tuduhan bahwa ia memiliki istana mewah di Laut Hitam sebagai manipulasi melalui pengeditan. Tim investigasi pemimpin oposisi Alexei Navalny telah mempublikasikan video yang menuduh Putin memiliki istana yang dikelilingi kebun anggur itu, dibangun untuk Putin melalui skema korupsi yang rumit. Josep Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, juga merencanakan perjalanan ke Moskow, tetapi tidak jelas dampak apa yang akan terjadi dari kunjungan itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Joe Biden merencanakan untuk menandatangani perintah eksekutif pada hari Senin yang bertujuan meningkatkan pembelian pemerintah dari produsen Amerika, demikian menurut pejabat pemerintah. Amerika kehilangan sekitar 540 ribu lapangan pekerjaan di pabrik sejak Februari ketika pandemi virus corona memperburuk negara dengan ekonomi terbesar di dunia ke dalam resesi. Sasaran perintah itu akan memanfaatkan anggaran federal senilai $600 miliar untuk membeli produk dalam negeri dan mendorong pabrik-pabrik domestik dan meningkatkan perekrutan pegawai. Perintah Biden itu akan memodifikasi program Buy American dan memperketat aturannya sehingga kontraktor lebih sulit memperoleh pengecualian dan menjual barang buatan luar negeri kepada badan federal. Juga komponen-komponen dari barang manufaktur harus berasal dari pabrik di Amerika dan barang buatan Amerika juga akan dilindungi lewat preferensi dan batas yang ditingkatkan untuk harga penawarannya.
Untuk melancarkan pemberlakuan kebijakan ini, perintah eksekutif presiden itu akan menciptakan jabatan di kantor Office of Management and Budget atau OMB Gedung Putih yang akan memantau inisiatif ini. Dan fokusnya adalah pada usaha memastikan pemerintah melakukan pembelian produk dalam negeri. Badan-badan federal diwajibkan melaporkan kemajuan mereka dalam pembelian produk Amerika dan juga menekankan dukungan pemerintahan Biden untuk Jones Act sebuah mandat yang mengharuskan penggunaan kapal berbendera Amerika saja untuk pengapalan kargo di antara pelabuhan-pelabuhan Amerika. Pada masa lalu, Presiden Amerika senantiasa berjanji menghidupkan kembali sektor manufaktur dan menjadikannya sumber penciptaan lapangan pekerjaan, namun hasilnya tidak pernah sukses 100%. Pada krisis finansial 2008, pemerintah berhasil menyelamatkan lapangan pekerjaan dalam sektor otomotif, tetapi jumlah pekerjaan di pabrik terus menyusut dalam 4 dekade terakhir. Jumlah lapangan pekerjaan dalam sektor manufaktur Amerika mencapai puncaknya pada 1979 dengan 19,5 juta dan kini berjumlah 12,3 juta, demikian menurut angka dari Departemen Tenaga Kerja. Pendahulu Biden, Donald Trump, secara lantang berjanji akan membangkitkan kembali sektor manufaktur Amerika, namun tingkat perekrutan dalam sektor manufaktur tidak pernah pulih ke tingkat pra-resesi 2008. Untuk Jimmy Manan, saya Denia Iman, Metrini Geopani, VOA. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Joe Biden memulai pekan penuh pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat dengan menghadapi banyak tantangan. Hal terpenting diantaranya meningkatkan upaya vaksinasi virus corona nasional dan sidang pemakzulan Senat bulan depan terhadap mantan Presiden Donald Trump. Berikut laporan selengkapnya.
Artikel pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada hari Senin dibawa dari DPR ke Senat. Pada hari Selasa, para senator akan dilantik sebagai juri untuk sidang yang akan dimulai 2 minggu mendatang. Perpecahan mendalam masih terjadi di negara ini terhadap apa yang dikatakan Trump sebelum kekacauan 6 Januari di Capitol dan tentang pemilihan November yang diklaim oleh Trump sebagai pemilu yang dicurangi. Kampanye Trump dan sekutunya mengajukan lusinan tuntutan hukum tetapi tidak satupun yang menang. Senator Republik Rand Paul dari Kentucky mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang pemungutan suara itu.
I think there was a great deal of evidence of fraud and changing of the election laws illegally.
Saya pikir ada banyak bukti kecurangan dan perubahan undang-undang pemilu secara tidak sah. Dan saya pikir perlu diadakan penyelidikan secara menyeluruh.
Sidang pemakzulan dilakukan ketika pemerintahan Biden yang baru perlu bekerja sama dengan Kongres untuk menyelesaikan berbagai hal. Apakah Washington terlalu mengada-ngada di tengah pandemi? Senator Demokrat Amy Klobuchar dari Minnesota mengatakan,
I thoroughly believe that we can handle this impeachment trial.
Saya sangat yakin bahwa kami dapat menangani sidang pemakzulan ini dan seperti yang dilakukan orang Amerika, mengatur apa yang perlu kami selesaikan.
Tantangan utama yang dihadapi bangsa ini adalah meningkatkan upaya vaksinasi melawan virus corona. Biden menjanjikan 100 juta suntikan dalam 100 hari pertama ia menjabat, angka yang menurut beberapa orang terlalu rendah. Dr. Vivek Murthy adalah dokter yang dicalonkan Biden untuk menjadi Surgeon General atau Kepala Kesehatan Masyarakat Korps Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Ia mengatakan,
"That's a floor. It's not a ceiling. It's also a goal that reflects the reality."
Itu sasaran yang rendah, tidak yang tinggi. Itu juga merupakan tujuan yang mencerminkan kenyataan dari apa yang kita hadapi, apa yang bisa berjalan dengan benar, tetapi bisa juga salah.
Amerika telah melampaui 25 juta penularan COVID-19 yang terkukuhkan dan lebih dari 418 ribu kematian, menurut Universitas Johns Hopkins. Pekan lalu, Biden menandatangani Kepres yang membahas penanganan pandemi. Satu Kepres mewajibkan penggunaan masker di tempat-tempat umum milik pemerintah, bus dan kereta antar kota, serta di bandara dan di pesawat untuk memperlambat penyebaran virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
VOA. This morning, jutaan orang di Amerika Serikat tengah menunggu kesempatan mereka untuk mendapatkan vaksinasi virus corona. Beberapa yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan lebih awal dan caranya unik, yaitu dengan mengikuti lotre. Banyak klinik di seluruh Amerika terkadang memiliki dosis vaksin ekstra yang jika tidak dipakai dengan segera akan rusak dan harus dibuang. Dari situlah ide untuk menyelenggarakan lotre di penghujung hari pun muncul. Warga kota Nashville di negara bagian Tennessee, Jesse Robinson, yang berusia 22 tahun, mendaftarkan diri untuk mengikuti lotre tersebut setiap hari dengan harapan bisa menjadi salah satu penerima vaksin COVID-19.
COVID-19 yang tersisa itu. Siapa yang menyangka dirinya pun akhirnya menjadi salah seorang yang beruntung dari ribuan orang yang mendaftar. Begitu mendapat telepon, dalam waktu 5 menit ia langsung memakai jaketnya dan pergi ke klinik tersebut.
But entered like every single day entered the like drawing to be picked and I got a call today was the day. So had about 5 minutes to just like throw a jacket on, run out the door and then drove over here.
Semua ini berawal ketika seorang perawat mendorong Jesse untuk mengikuti lotre tersebut. Jesse pun lega setelah mendengar namanya diumumkan sebagai pemenang dari sekitar 15.000 orang yang mendaftar setiap harinya.
One of the nurses was saying I should go buy a lottery ticket right now. I think they were saying they have like 15,000 people every day and they pick one today.
Keberuntungan yang sama dialami oleh warga kota Washington DC, David McMillan. Saat sedang berbelanja di sebuah supermarket, David dan temannya dihampiri oleh seorang apoteker yang bekerja di apotek supermarket tersebut dan ditawari vaksin yang tersisa pada hari itu. Namun permintaan yang tinggi akan dosis-dosis yang tersisa itu sempat menimbulkan kekacauan. Di Brooklyn, New York, rumor palsu mengenai adanya ekstra dosis vaksin menyebabkan kemacetan lalu lintas dan antrean panjang dari orang-orang yang berharap untuk bisa mendapatkan vaksinasi pada bulan Januari ini. Untuk meredakan kekacauan, polisi dan pekerja pemerintah kota itu pun datang untuk memberitahu orang-orang bahwa kabar tersebut tidak benar dan vaksinasi hanya bisa dilakukan jika sudah ada perjanjian. Berdasarkan data terkini dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC, lebih dari 41,4 juta dosis vaksin COVID-19 telah terdistribusi di Amerika Serikat, di mana lebih dari 21 juta telah diberikan. Hingga berita ini dirilis, jumlah kasus virus corona yang terkonfirmasi di Amerika Serikat sudah mencapai lebih dari 25 juta dengan angka kematian yang melebihi 410 ribu orang.
Pandemi virus corona membuat peran pembelanja pribadi atau personal shopper semakin dibutuhkan. Sebaliknya bagi orang-orang yang berbelanja untuk membantu orang lain, ini satu-satunya pekerjaan yang memungkinkan pemasukan semasa pandemi.
Sudah 3 tahun ini, Baidatul Lawal alias eBay, ibu 3 anak berprofesi sebagai personal shopper. Ia membantu orang yang dengan beragam alasan tidak bisa atau tidak mau pergi sendiri ke toko. Mereka meminta jasa orang-orang seperti eBay untuk mendapatkan kebutuhan.
Sukanya itu mereka tuh nggak terikat banget.
Dalam hampir 10 tahun ini bermunculan perusahaan penyedia jasa personal shoppers. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan jasa berbelanja apa saja, mulai dari bunga, pakaian, bahkan vitamin dan obat. Pandemi membuat perusahaan jasa belanja seperti Instacart yang dibentuk pada 2012 berkembang dan semakin populer. Pemesanan melalui perusahaan ini yang dengan mudah diakses melalui aplikasi ponsel naik sampai 350%, mengantarnya dengan cepat go public. Perusahaan itu kemudian membuka kesempatan bagi orang-orang untuk bekerja sebagai personal shopper. Kesempatan itu diambil eBay dan Destafan Azhari alias Desta. Keduanya tinggal di Virginia dan mengaku tidak keberatan menjual jasa seperti itu.
Yang menentukan itu kita sendiri gitu. Kalau kita memang mau besar ya kerjalah gitu, ambillah ordernya banyak gitu kan.
Menurut Desta yang terjun menjadi personal shopper sejak awal pandemi, jasa sebagai pembelanja semakin dibutuhkan karena orang tidak mau berisiko tertular virus.
Bisa mendapat penghasilan yang lumayan walaupun pandemi.
Mereka tidak mau keluar rumah apalagi ke tempat umum yang ramai seperti pasar swalayan, sekalipun untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Alasan lain,
dia bisa santai di rumah, mungkin bisa ngurusin kerjaan yang lain, atau dia work from home, jadi dia nggak bisa pergi belanja.
eBay melepas pekerjaan tetapnya supaya lebih leluasa mengurus keluarga. Desta mengaku lebih senang menjadi pekerja lepas. Era digital, menurutnya, membuka banyak peluang gig worker.
Sambil menunggu pilihan yang lebih baik, ya ini satu-satunya yang memungkinkan kita untuk bisa survive dalam masa pandemi. Karena penghasilannya bagus sih, penghasilannya lumayan.
Untuk sementaranya kayaknya ini lebih fleksibel waktunya. Makanya jadi dilanjutin aja.
eBay dan Desta mengaku tidak malu menjual jasa sebagai personal shopper. Desta melihatnya sebagai sarana berolahraga karena mau tidak mau, ia harus menyelusuri lorong-lorong pasar swalayan atau naik tangga untuk membawa belanjaan sampai ke depan pintu pembeli. eBay senang karena kegemaran berbelanja malah menghasilkan uang. Hasil kerja personal shoppers diberi peringkat yang dinilai dari kecepatan, layanan ekstra, misalnya menawarkan alternatif untuk barang yang tidak tersedia, atau kesediaan bekerja di luar jam kerja yang umum.
Kita menjual customer service.
Rating yang baik memungkinkan mereka lebih sering mendapat tawaran kerja dan sesekali mendapat tambahan tips atau bonus dari pemakai jasa maupun dari Instacart.
Alhamdulillah.
Carlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Metrini Kiyopani.
Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning dari VOA di Washington DC bersama saya, Metrini Giopani dan Dania Iman.
Ini kalau mengikuti berita tentang penampilan Senator Amerika Bernie Sanders yang viral waktu pelantikan Presiden Joe Biden, kayaknya nggak habis-habis ya.
Bener-bener banget. Buat yang ketinggalan nih, jadi ini banyak banget meme-nya yang menggambarkan penampilan Bernie Sanders yang memakai jaket tebal dan sarung tangan rajutan.
Iya, jadi waktu pelantikan itu kan memang dingin banget tuh. Udaranya juga kayaknya mencapai 6 derajat Celcius dan sempat salju pula ya. Dan memang Senator Bernie Sanders itu datang kayak udah siap banget ya dengan jaketnya sama sarung tangannya itu.
Iya, dan ada yang foto ya, dia lagi duduk gitu sampai fotonya jadi viral. Padahal fotonya sebenarnya sederhana, ia mengenakan masker, kemudian jaket, yang kebetulan juga di Amerika sedang musim dingin ya. Sampai-sampai fotonya menjadi viral loh. Saya lihat bahkan udah ada yang jualan baju dengan gambar foto itu, terus katanya ada yang mau bikin bonekanya juga.
Pokoknya nggak habis-habis ya melihat foto itu ada di mana-mana, dan kalau pengen tahu ceritanya lebih lanjut, langsung aja nih ke website kami di www.voaindonesia.com.
Tapi sebelumnya, nanti juga akan ada informasi menarik mengenai remaja tunanetra asal Irak yang mencetak ulang beberapa buku cerita ke dalam aksara Braille.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan saya dengan musisi asal Indonesia di Los Angeles, California. Amanda Citara. Dia ini adalah putri dari musisi dan komposer Purwacaraka yang saat ini tengah menggarap mini album di Amerika.
Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa Anda simak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu ya berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Muptadi. Perusahaan farmasi Amerika Serikat Moderna pada Senin mengatakan vaksinnya sepertinya memproduksi antibodi penetralisir virus terhadap varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. Dalam pernyataan, perusahaan itu mengatakan telah melakukan studi untuk menjamin dua dosis vaksin Moderna COVID-19 bisa melindungi beberapa varian baru virus yang ditemukan hingga kini. Perusahaan itu mengatakan akan melanjutkan strategi klinis untuk secara proaktif mengatasi pandemi sementara virus terus berkembang, termasuk menguji kemanjuran dosis tambahan vaksin COVID-19. Berita itu muncul sehari setelah para pejabat kesehatan Amerika mengatakan mereka meningkatkan upaya untuk melacak beberapa varian baru COVID-19, sementara virus itu terus menyebar ke seluruh dunia. Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Rochelle Walensky, mengatakan dalam wawancara Minggu bahwa rencananya adalah memonitor dampak varian-varian itu terhadap vaksin serta terhadap obat terapeutik. Dia mengatakan CDC bekerja sama dengan Institut Kesehatan Nasional, Badan Pangan dan Obat-obatan, serta Pentagon dalam melacak mutasi virus corona. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin akan menandatangani sebuah perintah yang bertujuan memperkuat komitmen pemerintah nasional untuk membeli produk-produk buatan Amerika. Perintah itu ditandatangani ketika ekonomi terbesar di dunia itu melamban akibat pandemi virus corona. Meski semua pemimpin Amerika telah berkomitmen untuk menjalankan program beli produk Amerika, Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan menutup celah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan melakukan produksi dan menyediakan lapangan kerja di luar negeri, namun masih menerima preferensi domestik. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan menjamin agar pemerintah federal menginvestasikan dana pajak rakyat ke bisnis-bisnis Amerika baik besar maupun kecil, termasuk dari pengusaha dan pebisnis yang memiliki kaum minoritas. Gedung Putih mengatakan perintah Biden itu akan memerintahkan badan-badan federal untuk menutup celah dalam definisi produk Amerika, memastikan bahwa produk-produk itu betul-betul dibuat di Amerika dan untuk memenuhi kualifikasi sebagai produk buatan Amerika. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk membatalkan larangan bagi warga transgender bergabung dalam militer. Pada 2016, Presiden Barack Obama ketika itu mengizinkan warga transgender bergabung dalam militer dan berhak menerima tunjangan medis untuk perubahan gender yang mereka pilih. Trump melarang perekrutan baru warga transgender, tapi memperbolehkan mereka yang sudah berada dalam militer untuk terus mengabdi. Biden mencuit, "Hari ini saya mencabut larangan diskriminatif terhadap orang-orang transgender yang mengabdi dalam militer. Sederhana saja, Amerika lebih aman ketika semua orang yang memenuhi kualifikasi bisa melakukannya dengan terbuka dan dengan bangga," cuitnya. Trump telah mengatakan mengizinkan orang-orang transgender untuk mengabdi akan mengganggu dan menimbulkan biaya yang mahal. Belum ada data resmi mengenai jumlah tentara transgender dalam militer dan perkiraan jumlahnya beragam. Warga gay dan lesbian memperoleh hak untuk mengabdi secara terbuka dalam militer Amerika semasa jabatan pertama Presiden Barack Obama. Ketika itu Kongres mencabut undang-undang yang mengancam mereka akan dikeluarkan apabila diketahui sebagai gay. Para pemimpin dunia berkumpul secara virtual Senin untuk KTT Adaptasi Iklim, pertemuan daring yang dipimpin oleh Belanda. KTT itu bertujuan mengembangkan solusi praktis dan pendanaan untuk menangani perubahan iklim antara sekarang hingga 2020. Program daring itu menampilkan para pemimpin dari seluruh dunia, termasuk Wakil Perdana Menteri Tiongkok Han Zheng, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan para pemimpin lain. Mewakili Amerika Serikat adalah mantan Menteri Luar Negeri John Kerry yang telah diangkat oleh Presiden Joe Biden sebagai utusan khusus iklim Amerika.
And President Biden knows that we have to mobilize in unprecedented ways to meet a challenge that is fast accelerating.
Biden bergabung lagi dalam perjanjian iklim Paris pada hari pertamanya menjabat. Sebagai Menlu di bawah mantan Presiden Barack Obama pada 2015, Kerry membantu merundingkan perjanjian itu dan membawa Tiongkok ke meja perundingan pada konferensi iklim PBB di Paris. Tiga aktivis Singapura mengajukan banding Senin terhadap putusan pengadilan yang menguatkan Undang-Undang Pelarangan Hubungan Seks Sesama Jenis. Pengajuan banding itu merupakan upaya terbaru untuk mencabut Undang-Undang era kolonial tersebut. Undang-Undang warisan kolonial Inggris itu sebenarnya jarang diberlakukan, tapi para aktivis mengatakan peraturan itu berlawanan dengan budaya negara kota yang kaya dan modern itu. Namun yang lainnya berargumen, Singapura pada dasarnya masih konservatif dan belum siap untuk berubah. Para pejabat juga meyakini sebagian besar rakyat tidak mendukung pencabutan undang-undang itu. Tahun lalu, pengadilan negeri menolak tiga upaya hukum untuk menantang undang-undang itu. Ketiga kasus itu yang disidangkan bersamaan diajukan oleh seorang pensiunan dokter, seorang DJ, dan seorang aktivis hak-hak LGBT. Ketiganya menolak putusan itu Senin di pengadilan banding atau Court of Appeal. Upaya menentang undang-undang itu telah ditolak dua kali, pertama pada 2014 dan yang kedua tahun lalu. Demikian Berita Dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, Spectrolab, perusahaan Boeing, membangun sel surya pertama untuk Stasiun Antariksa Internasional. Kini perusahaan itu memproduksi sel surya baru XTJ Prime yang memungkinkan eksplorasi antariksa generasi berikutnya. Berikut selengkapnya.
Boeing memodifikasi kontraknya yang berkelanjutan dengan NASA terkait International Space Station, ISS, atau Stasiun Antariksa Internasional. Dalam kontrak itu, Boeing akan mengirim lagi 6 solar array atau papan panel surya ke ISS untuk dipasang mulai tahun 2021. Papan baru panel surya berukuran 19 meter kali 6 meter itu total akan menghasilkan lebih dari 120 kilowatt listrik dari energi matahari. Jumlah itu cukup untuk memberi aliran listrik pada lebih dari 40 rumah rata-rata di Amerika. Dikombinasi dengan 8 papan panel sebelumnya yang lebih besar, perangkat keras canggih ini akan meningkatkan daya 20-30%, membantu memaksimalkan kemampuan stasiun itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Papan panel ini akan memberi ISS cukup listrik untuk menopang sistem dan peralatannya, ditambah daya listrik yang tersedia untuk melanjutkan berbagai eksperimen dan penelitian publik dan swasta dalam lingkungan gaya berat mikro yang unik di stasiun tersebut. John Mulholland adalah wakil presiden dan manajer program ISS untuk Boeing. Ia mengatakan,
"The solar arrays that we're going to install are going to be about half the size of the existing solar arrays that we have on the International Space Station."
Papan-papan panel surya yang akan kami pasang ini berukuran hanya sekitar setengah dari ukuran panel surya yang sudah ada di Stasiun Antariksa Internasional. Tetapi karena kemajuan teknologi dalam beberapa tahun ini, kami akan menyediakan daya listrik dua kali lipat lebih banyak. Tetapi dengan hanya setengah area yang dicakup oleh susunan panel surya yang ada.
Papan-papan panel surya baru ini akan menjadi versi yang lebih besar dari teknologi Roll-out Solar Array atau ROSA yang berhasil menunjukkan kemampuan mekanis pengembangan papan panel surya dalam pengujiannya di Stasiun Antariksa pada Juni 2017. Papan-papan panel surya baru ini akan dipasang di depan 6 papan panel saat ini dan akan menggunakan pelacakan matahari yang ada, distribusi daya, dan penyaluran. Pendekatan ini mirip dengan alat yang digunakan untuk meningkatkan kamera-kamera televisi eksternal Stasiun Antariksa ke definisi tinggi, menggunakan daya dan mekanisme kendali yang ada. Ini akan sangat menarik untuk dipantau dalam beberapa tahun ke depan, kata Mulholland. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mencetak ulang beberapa eksemplar buku cerita ke dalam aksara Braille. Rezin Ahmad, nama remaja itu, mengatakan bahwa tidak ada buku Braille berbahasa Kurdi yang tersedia bagi para tunanetra di kotanya. Berikut selengkapnya.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mengetik 6 eksemplar buku cerita Braille untuk memberi akses bacaan kepada para tunanetra di kota warga Kurdi itu. Rezin Ahmad memutuskan untuk mengonversi buku-buku cerita ke dalam bentuk Braille setelah dirinya kesulitan menemukan buku berbahasa Kurdi yang ditulis bagi tunanetra.
Bagaimana saya terpikir hal ini dan kenapa saya ingin melakukannya? Karena saya mencari-cari dan sadar bahwa tidak ada buku Braille yang tersedia bagi tunanetra, kalaupun ada dalam bahasa Inggris dan Arab.
Minimnya buku bagi tunanetra itu mendorongnya melakukan sesuatu. Ia telah mengetik beberapa eksemplar buku berjudul Beautiful Words dengan mesin tik Braille milik gurunya di Light Institution bagi tunanetra.
Perlu waktu 8 bulan untuk menyelesaikan dan saya menulisnya dengan gaya cetak seperti di hadapan saya ini. Saya menulis ini semua dan semuanya dilakukan secara manual.
Rezin ingin mencetak lebih banyak buku. Akan tetapi, ia kesulitan menemukan percetakan yang memiliki mesin cetak Braille. Di institusi maupun transportasi publik, tidak ada fasilitas yang disediakan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Tantangan lainnya adalah sedikitnya sekolah, terutama sekolah menengah atas. Penyandang tunanetra hanya dapat bersekolah dan belajar menggunakan buku berhuruf Braille hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Heihat Asad, remaja tunanetra lain di kota Dohuk, mengatakan,
"Bahkan selama tahun pertama kami belajar di institusi, program sekolah tercetak dalam tulisan normal. Tidak ada Braille, baik dalam bentuk buku ataupun makalah."
Usaha Rezin mengonversi buku ke dalam aksara Braille pun membawa perubahan bagi para tunanetra di kota Dohuk. Vener, mahasiswa tunanetra di Dohuk, menuturkan,
Kini, rejim telah membuka pintu yang bisa memimpin jalan bagi puluhan anak-anak laki-laki dan perempuan untuk mengikuti dan melakukan hal serupa, memberdayakan tunanetra dan orang-orang yang hampir buta agar berkembang dan menggapai potensi yang mereka cari.
Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Kebanyakan orang di dunia berupaya untuk mengatasi rasa kelelahan karena pandemi virus corona. Hal itu juga dirasakan Amber Heard dan Jovan Adepo yang berperan dalam film The Stand. Apa yang dilakukan mereka untuk mengatasi hal tersebut? Kita simak laporannya berikut ini.
Dark men grow stronger every day. And soon he'll destroy all who stand against him.
Seperti kebanyakan orang lain di dunia, aktris Amber Heard mengakui ia berupaya mengatasi pandemic fatigue atau kelelahan karena pandemi. Dengan tersenyum, ia mengatakan,
"You know, I went through my stages of really loving it and kind of leaning into the solitude and leaning into a change in my..."
Sejujurnya, saya berusaha untuk tidak terpengaruh. Saya melalui tahapan untuk benar-benar menyukainya dan berupaya menyendiri dan mengikuti kecepatan perubahan. Saya, seperti kebanyakan orang lainnya, mengalami rasa lelah ini. Tahu kan, sangat mudah untuk merasa lelah dalam situasi ini. Ini benar-benar sangat sulit.
Ia menambahkan, baginya, cara terbaik untuk mengatasi hal itu adalah dengan bersosialisasi di luar rumah sambil tetap menerapkan protokol kesehatan.
It's been really difficult. I have found that being outside in safe environments meaning...
Saya mendapati dengan berada di luar rumah dalam lingkungan yang aman, artinya menjaga jarak sambil mendaki di udara terbuka, tidak berkelompok, tidak dengan kerumunan. Bepergian bersama kelompok orang yang kita percaya. Jadi kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain.
Bersama Amber, Jovan Adepo juga membintangi film tentang pandemi flu The Stand. Film itu ditayangkan melalui televisi CBS. Jovan mengatakan kelelahan menghadapi pandemi juga dialaminya.
I mean, I've always really enjoyed solitude because there was always the ability to go out and see people. Like as long as that ability was there.
Saya biasanya selalu benar-benar menikmati kesendirian karena dulu selalu ada kemungkinan untuk keluar rumah dan bertemu orang. Selama kemungkinan itu ada, saya merasa tenang. Namun, kini sulit untuk bertemu orang lain, jadi benar-benar sulit.
Ia menambahkan, keluar dari kebiasaan sehari-hari dan berolahraga di luar rumahlah yang menolongnya.
It's definitely a challenge, but as Amber said, going out on hikes, trying to find interesting ways.
Pergi mendaki, mencoba menemukan cara menarik untuk keluar rumah, namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan adalah yang membantu saya untuk keluar dari rutinitas.
Film The Stand yang diadaptasi dari novel Stephen King dibintangi Amber Heard dan Jovan Adepo. Film itu telah dirilis melalui saluran televisi CBS All Access sejak 17 Desember lalu.
Direct from Washington, the voice of America.
In case you missed it.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Deni Iman dalam In Case You Missed It dari VOA di Washington DC. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh seorang tamu spesial. Dia adalah musisi Amanda Citara yang juga adalah putri dari musisi sekaligus komposer ternama Purwacaraka yang saat ini tengah menggarap album di Los Angeles, California. Nah, Citara mungkin bisa bercerita sedikit ya mengenai kegiatannya nih selama pandemi ini.
Aku sih kemarin ini sejak Maret adanya lockdown dimulai di Amerika, kebetulan aku lagi sibuk ngajar. Jadi aku sebagai musisi, aku lain daripada aku bermusik, bikin lagu, aku nyanyi, aku juga ngajar piano dan vokal di beberapa sekolah di Los Angeles.
Oh, oke.
Kebetulan jadwal ngajarku lagi full, terus pasti sebelum pandemi mulai. Dan untungnya, walaupun pandemi dan kita harus kerja dari rumah, kebetulan thanks to technology kita masih bisa online learning ya, itu di Maret kemarin. Sampai sekarang sih masih. Akhirnya lanjut tanpa bikin lagu, terus aku juga ada proyek solo tersendiri kan. Aku kebetulan indie, ngeluarin single kemarin juga akhirnya, dua single bisa keluar selama tahun ini.
Wah, oke. Dan kabarnya nih lagu-lagu yang dibuat adalah bagian dari sebuah mini album yang sebentar lagi juga akan dirilis. Mungkin bisa diceritain sedikit nih, Citara.
Okay, jadi mudah-mudahan di 2021 aku mau rilis mini album, judulnya The World in Me. Belum ada tanggal pastinya, nanti aku follow up kemudiannya kalau udah ada. Mini album ini sendiri berisi 6 lagu. Dua dari 6 lagu ini adalah single yang sudah keluar.
Okay, nah Citara juga bisa bercerita ya mengenai dua single lagu yang baru dirilis itu.
Okay, jadi di bulan April lalu, 2020, aku ngeluarin single perdana aku untuk proyek solo ya, karena intinya kan aku pernah ngeluarin lagu tapi atas nama band, atas nama duo. Jadi tahun ini itu perdana aku rilis something yang atas nama aku sendiri.
Oke.
Okay. Dan di April itu aku ngeluarin single berjudul Rules of the Jungle. And it received quite a few good indie feedback from peers, from a few media channels and things like that. The song itself, itu karakternya mungkin pop etnik kali ya, jadi mainly pop tapi ada, kalau aku tuh suka banget soalnya sama musik tradisional in general, jadi aku selalu ingin membawa karakter itu di musikku. Jadi di Rose of the Jungle, kalau misalnya mau dengar, orang-orang mau dengar, bisa ada di Spotify, all music streaming.
Baik.
Ada juga di YouTube, jadi bisa didengar, bisa ditonton. Lagu itu bercerita tentang gimana rasanya kita, walaupun sendiri tuh kita bisa, ya, we fight for what we believe in.
Iya, iya, jadi kayak berjuang demi apa yang kita percayai lah ya. Dan tadi juga Citara bercerita mengenai kecintaan akan musik-musik tradisional. Dan juga kita bisa mendengar alat-alat musik yang unik nih di lagu Citara. Citara bisa bercerita juga mengenai proses penggarapan lagu-lagunya ini ya.
Jadi untuk di mini album ini, termasuk single Rose of Jungle dan Chasing Hearts yang keluar Agustus 2020 kemarin, jadi aku belum sempat cerita soal itu. Lagu-lagu ini aku garap bareng produser yang ada di Indonesia, namanya Amir Gita Pradana dan Yudhistira Mirza. Mereka itu emang gimana, aku sering banget kerja sama-sama mereka dan mereka juga suka banget musik-musik tradisional ini. Dan mereka sangat pintar bermain elemen-elemen musik ini di musik di komposisi pada umumnya. Jadi kesukaan aku dengan musik tradisional itu kena banget sama mereka gitu. Dan kita menggarap lagu ini long distance, Mbak. Jadi aku di LA, mereka di Jakarta.
Wow.
Iya, kirim-kiriman materi. Terus terhambat karena beda jam kan, beda waktu. Jadi aku meeting sama mereka kalau saling brainstorm, workshop gitu. Biasanya aku malam di LA, pagi di Jakarta.
Okay, dan ini bicara mengenai musik tradisional ya. Sepertinya ini juga bukan hanya musik tradisional Indonesia ya yang terdengar nih elemen-elemennya di lagu Citara ini.
Iya, betul. Jadi aku nggak spesifik. Gimana ya, maksudnya dalam artian mostly memang Indonesia. Tapi aku nggak pengen hanya eksklusif itu gitu. Jadi aku banyak juga terinspirasi dari musik-musik dari mostly mungkin Asia belahan lain gitu ya, gitu ada sedikit mungkin Middle East sedikit atau mungkin African drum yang kayak gitu yang aku suka banget untuk masukin. Aku terus eksplor sih karena kan dunia ini sangat besar ya, dan kita dari zaman dulu juga saling, misalnya satu negara atau satu area dengan area lain itu kan saling menginspirasi juga ya, saling punya effect on each other gitu. Jadi kayak misalnya tangga nada gitu, tangga nada kan sama yang kita di Jawa kadang-kadang suka beda tipis sama yang ada tangga nada yang aku pelajari di Jepang gitu misalnya.
Iya, iya. Ini menarik banget ya ketika mendengar musiknya nih yang unik gitu ya. Dan beda banget gitu kalau kita mendengar musik yang pop, yang lebih mainstream. Nah, apa nih yang membuat Citara sendiri tertarik ya untuk mendalami musik etnik ini?
Mungkin awalnya itu dari, kan dari SMP itu aku kan bisa di Bandung ya, Mbak.
Iya.
Dari SD itu kan ada kelas karawitan. kalau di sekolah dia belajar musik Sunda. Terus ya growing up, tanteku juga kan penyanyi dan kebetulan pinter banget sama musik-musik tradisional Indonesia. Jadi terekspos terus gitu, dan lanjut dari situ waktu kuliah itu aku pertama kali bikin musik yang modelnya seperti ini, campur-campur pop sama etnik gitu. Sama temen aku yang sekarang justru jadi bantuin aku jadi produser juga, temen aku Yudhistira Mirza, dan kita bikin grup waktu itu tahun 2009 namanya Parisude. Kita berdua bikin musik semacam pop elektronik, elektronik etnik gitu. Jadi dari situ aku ketemu musik yang suka sama musik etnik lagi dari Mirza waktu itu, dan akhirnya kita berdua yang coba-coba lagi yuk gitu, kita dalemin lagi yuk gitu. Terus ya di masa kita pertama-tama bikin musik itu, kita sempat konsultasi juga sama tanteku. Jadi dari situ karena udah suka kali ya, dan akhirnya tanpa ada maksudnya niat khusus atau gimana ya, bawaannya ke situ-situ terus aja.
Oke. Nah, tadi kan Citara sudah bercerita ya mengenai sosok tante yang menjadi inspirasi lah nih istilahnya. Bagaimana dengan sosok sang ayah yang adalah musisi dan komposer Purwacaraka? Apakah ada inspirasi juga nih dari sang ayah?
Iya, ada sih. Pasti ya, karena kan papa tuh yang pertama kali memperkenalkan aku sama musik ya.
Iya.
Kecil kan udah di les piano, les nyanyi dari umur 5 tahun kan. Dan papa tuh yang suka bawa kita, kalau misalnya lagi liburan gitu, lihat musical Broadway gitu, kalau lagi keluar negeri waktu zaman kecil. Nah, dari situ tuh musik-musik teater juga in my writing, kalau aku tulis tuh pasti ada elemen-elemen misalnya vokal, melodi yang agak-agak teatrikal gitu. Aku sempat dapat komen juga, kan aku kemarin ini recently misalnya rilis musik, terus ada misalnya music bloggers gitu kan, suka komen, yang di US gitu misalnya suka komen, jadi ya gue denger ada elemen-elemen musik kayak Broadway-nya, padahal aku sebenarnya mungkin gak berniat seperti itu gitu, cuman aku karena di feedback kayak gitu aku jadinya, ya juga ya sih kayaknya gara-gara kecil terekspos sama musik yang seperti ini gitu. Karena papa kan style komposisinya lebih ke storytelling ya, in a sense that kan papa kan ngisi musik untuk sinetron, ngisi jingle, bikin jingle dari dulu kan.
Iya.
Jadi style yang seperti itu juga secara nggak langsung udah ada di dalam diri aku gitu.
Nah, ada niat nggak nih untuk berkolaborasi gitu ya sama sang ayah gitu untuk album ini?
Kebetulan untuk yang mini album ini akan fully aku, karena idenya sebagai introduction to ya who I am, what I've been working on, things like that. Makanya hanya mini album aja. Hopefully in the future kalau misalnya lancar dan kita aku bisa pulang ke Indonesia, kalau udah aman, aku ingin banget sih untuk bikin full album ya gitu. Pengen banget kolaborasi sama my family dan juga mungkin kolleague aku ya gitu, yang aku have the honor to work with before, and juga mungkin sama teman-teman kolleague baru yang aku kenal di sini.
Okay.
I think that would be nice.
Masih di In Case You Missed It bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan saat ini saya juga masih ditemani oleh musisi asal Indonesia Amanda Citara di Los Angeles, California. Tantangannya apa nih Citara dalam bermusik di Amerika?
Aku tuh tinggal kan di Los Angeles and it's such a big place where everybody is doing almost the same thing gitu. Dan in terms of music ya gitu. Jadi the competition is high, it's really real gitu. Dan untuk aku yang misalnya aku kan pindah ke sini waktu 2014 itu kan aku sekolah dulu, terus 2016 aku lulus. It's still a lot of like competition gitu, walaupun kayak rasanya udah oh aku kenal ini, aku kenal itu misalnya. Ya mungkin karena aku tinggal di kota yang penuh dengan musik pop dan hip hop. Mainly, sementara karakter aku yang ini apa sih gitu misalnya gitu. Lain sendiri misalnya gitu, terus ada etnik-etniknya gitu kan. In a sense, aku bikin niche aku sendiri sih, so itu yang mungkin aku takes time for me to build ya. Dan aku kan kemarin ini juga akhirnya baru mulai untuk yang solo project ini kan the last year or two, dari awal 2019 lah. Jadi 2019 itu pas aku mulai menggarap lagu segala macam, karena aku mostly belum perform ya, dan giliran materinya ready dan akhirnya aku yang kayak udah deh walaupun pandemik kita rilis aja gitu. Tapi aku belum bisa live performance anywhere Yeah. Jadi in terms of that, aku belum ada any opinions. Tapi so far sih, I'm glad like technology in general bisa bikin aku paling nggak jadinya juga nggak cuma fokus di US, tapi maksudnya ya just globally aja gitu.
Yeah.
So right now juga we can reach people everywhere in the world through technology.
Oke, nah ini cerita Citara sepertinya juga menjadi penyemangat ya untuk teman-teman yang ingin mendalami sesuatu yang mereka cintai, apapun itu, walaupun agak berbeda, tapi tetap ingin mendalaminya. Apa nih tips dari Citara sendiri ya untuk mereka yang melakukan hal itu seperti Citara agar tetap semangat dalam melakukan apa yang mereka cintai?
Mantra-mantra yang aku suka katain sendiri aku sendiri itu dan aku harap semoga bisa berguna untuk teman-teman juga itu adalah percaya sama diri sendiri, percaya bahwa kamu lakuin apa yang kamu cinta dan terus berkarya dan percaya bahwa hasilnya ya akan datang di akhir nanti gitu.
Oke, Citara, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya dalam penggarapan albumnya ini dan kita tunggu kabar selanjutnya ya.
Iya dong, terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Metrini Kiopani. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Cimi Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.